ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መባል 16 ቅድመ ትማሊ አብ ግላስጎው አብ ዝርከብ ቤላሆስቶን ህዝባዊ ስፍራ ተኽልቲ ልዕሊ 7,000 መእመናን ዝተሳተፉ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣቕሪቦም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ባህልታት ብወንጌል ዝተሰብኩ ወይ ድማ ንባህልታት ዝቐርብ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብዚ ናይ ኩሉ ሓደ እዩ ምእማን ኮነ ዘይ ምእማን ፍልል የብሉን ናይ ህወት ክቡራት ዋጋታት ደረጃ ዝበሃል የሎን ዝብል ምልክ ተዛማዲ ባህሊ ነቲ ብዛዕባ ዕድሎት ሰናይ ፍጻሜን ፍጥረትን ባህርይን ሰብ ዝምልከት ዘይበርስን ዘይቅየርን ነባሪ ዝኾነ ሓቂ ንኸደብ ዝዞ ዝፍንዎ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ ዘመን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እምነት ናይ ብሕቲ ኣብ ብሕታዊ ህወት ዝንበር ክኸውን ከም ዘለዎ ዘገድድን ብሕልፊ ድማ እምነት ፀረ ማዕርነትን ፀረ ነፃነትን ጌርካ ስለ ዝሕሰብ ብዙሓት ተኣምኖ ሃይማኖት ካብ ማሕበራዊ ህወቶም ከወግድዎ ይደልዩ በንጻሩ ግን ሃይማኖት ናይ ሓቀይና ነፃነትን ምክብባርን ንብፃይካ ከም ሓውካ ጌርካ ንምርኣይ ዘተባብዕ እዩ ኢሎም እዋናዊ ሕብረተሰብ ኣብቲ ርእሲ ዕንወት ዘኸትል ምልካዊ ዝኾነ ትርጉም ኣልቦ ነፃነት ንኸይነብር ዘመልክተልና ሰብኣዊ መሰለ ንፍቓድን ግቡኡን ብምትብባዕን ንናይ ሓበራዊ ረብሓ ዝተግህ ዜጋ ንምህናፅ ኣብ ዘብቅዕ መገዲ ንኽጓዓዝ ዝመርሖን ካብቲ ድኻምነቱን ተዓንቃፍነቱን ዝሕልዎ ንጹር ድምፂ ከም ዘድልዮ ኣረድዮም ኣብዚ ዓይነት ኣገልግሎት ንምስታፍ ኣይትፍርሑ ምእንቲ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝብለ ንናይ መጻኢ ዝሓስብ ዓይነት ኣገልግሎት ድማ እዩ ኢሎም ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ብዙሕ ፈተናታት የጋጥመና እዩ እቲ ዓለም ሓጎስ ዝህቡ ቢሉ ካብ ዘቕርበልናን በንጻሩ ግን ናብ ዕንወትን ጥፍኣትን ዝመርሑና ዘደንዙ እፀዋትን ሃብትን ጽዩፍ ጽሑፋትን ስእልታትን ፍትወት ስጋን ስኽራንን ዝበሃሉ ጠቒሶም እቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ማራኺ እንተኾነ እውን መሰረት ኣልቦ ዝኾነ ናብ ባርነት ዝመርሑና እነብረሉ ዓለም ዘቐርበልና ምርጫታት ንምስናፍ ዘብቅዓና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንምስርቶ ብሕታዊ ፍቕሪ እዩ ንዓኡ ድለይዎን ፍለጥዎን ኣፍቅርዎን ነቲ ክብሪ ዋጋ ክኸውን ዘይከኣል ነፂኩም ነቲ ደቂ እግዚኣብሔር ናይ ምዃን ክብርና ግንዛብ ሃብሉ ከም ዝበሉን ክሕበር ኣብ ፍጻሜ እቲ ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ንክብሪ ቅዱስ ኣቦና እታ ኣብ ካቶሊክ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ንቑሕ ተሳትፎ ዘለዋ ዓለማዊት ምእመን ድምፃዊት ሱዛን ቦይለ እምነትን ጸሎትን ዝብል ጥዑም መዝሙር ከም ዘቕረበት ተገሊጹ።